Ascultați Radio Vocea Speranței.
Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem împreună la emisiunea Repere, am plăcerea să vă salut, sunt Adrian Andrei și așa cum v-am obișnuit de fiecare dată în segmentul acesta de timp, încercăm să aducem înaintea noastră ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vreau să abordez un subiect care este unul destul de interesant, ținând cont de faptul că viața noastră de credință se bazează mult pe ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Majoritatea dintre noi suntem oameni ai Scripturii, încercăm să abordăm ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să aplicăm cele învățate acolo. De multe ori ne luăm ca reper principal viața și activitatea Domnului Hristos. Și de multe ori ne punem întrebarea cum ar fi procedat Domnul Hristos dacă ar fi fost în locul nostru. Astăzi vă propun o temă interesantă, intitulată Judeci sau iubești? Și cu precădere vom analiza câteva aspecte ale comportamentului pe care l-a avut Domnul Iisus Hristos în anumite situații de viață. Cum s-a raportat El la lumea păcătoasă, la oamenii care erau supuși păcatului în acea perioadă? Mai mult decât atât, vom încerca să descoperim de ce farisei îl acuzau pe Domnul Iisus Hristos că stă la masă cu vameșii și păcătoșii. Nu cumva transmite un anumit fel de a fi când stai la masă cu o astfel de categorie de oameni. Pe de altă parte, vreau să surprindem și dacă astăzi Domnul Iisus Hristos ar fi printre noi, ar sta mai mult în prezența oamenilor sfinți, oamenilor care se străduiesc să împlinească ceea ce spune cuvântul său, sau ar sta la masă cu vameșii și păcătoșii. Mai mult decât atât, încercăm să surprindem astăzi de ce suntem atât de înclinați să-i judecăm pe alții și când putem face diferența între judecată, acea judecată care este una condamnatoare, sau atunci când avem un discernământ spiritual și încercăm să analizăm viața celor de lângă noi în așa fel încât aceștia să se îndrepte. Acestea ar fi punctele principale de discuție pe care astăzi vreau să le ating, vor mai fi și altele. Încerc acest subiect să-l dezbat împreună cu invitatul meu, domnul pastor Silviu Tisloveanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Subiectul este unul interesant și de ce l-am abordat are legătură și cu noi, dar bineînțeles are legătură cu personajul principal al Bibliei și anume Domnul Iisus Hristos. Există persoane, există astăzi creștini care încearcă să-și ghideze viața după modul în care ar fi reacționat Domnul Hristos dacă ar fi în acel context sau în acea situație. Vreau să plecăm în discuția noastră de la acest element, judeci sau iubești. Când știi că judeci pe cel de lângă tine, când știi că faci o treabă bună prin ceea ce emiți sau judecățile pe care tu le emiți față de el și când știi că într-adevăr faci lucrul acesta cu dragoste. Și de aceea vrem să avem tot timpul în atenție și în discuția noastră reperul principal, și anume Domnul Iisus Hristos. Cum s-ar fi raportat El în anumite situații de viață? Dar a judeca este o atitudine firească a omului de astăzi, aș spune chiar a creștinului. Granița între judecata sănătoasă sau analiza sănătoasă și bârfa cea de toate zilele este una destul de nesemnificativă sau ușor de trecut. Prin urmare, vreau să deschid subiectul cu întrebarea aceasta. Cum îți dai seama că ești o persoană care judecă ușor? Care sunt acele elemente după care să te ghidezi în așa fel încât să spui, măi, sunt o persoană care judecă și nu fac bine ceea ce fac. Sau sunt o persoană care analizează corect viața altora și este bine ceea ce fac.
Da, cred că este o întrebare bună, pentru că de aici ar trebui să pornești ca să schimbi ceva la viața ta. Altfel n-ai cum să schimbi dacă nu conștientizezi problema. Doar că răspunsul nu este unul foarte, foarte simplu, pentru că ține foarte mult de onestitatea noastră, de sinceritatea noastră. Angajează foarte mult onestitatea personală. Dar lucrul acesta este realizabil cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă chiar îți dorești ca El să te ajute, să te cunoști mai bine în privința aceasta, te va ajuta. Aș vrea să vă citesc câteva întrebări pe care le-am găsit pe internet și care ar constitui, să spunem așa, un test pe care să ți-l dai singur ca să afli cât de predispus ești la a judeca pe ceilalți. De exemplu, o primă întrebare, testul e format din niște întrebări. O primă întrebare ar fi dacă îți faci, cât de repede îți faci păreri despre cineva după prima impresie. Și fac aici o paranteză, am citit despre un studiu care a fost publicat în 2006 de cercetători de la Universitatea Princeton și spune că noi ne formăm o impresie, o primă impresie despre ceilalți, fiți atenți, în 100 de milisecunde. Deci asta înseamnă mai puțin de o secundă, 0,1 secunde. S-a făcut studiul acesta în care efectiv au fost analizate doar fețele diferiților oameni necunoscuți pentru cei care au participat la studiu. Li s-a lăsat 100 de milisecunde, mai apoi li s-au lăsat 500 de milisecunde și mai apoi chiar mai mult, rezultatul fiind cam același. Adică 100 de milisecunde, ce s-a surprins în 100 de milisecunde, s-a păstrat și în 500 și dacă ai fi avut mai mult timp. Deci iată că noi suntem destul de predispuși să ne facem impresii, dar trebuie să luptăm cumva cu tendința aceasta și reiau întrebarea. Cât de rapid îți faci o părere despre cineva după prima impresie? 2. Ai tendința să critici mai mult decât să apreciezi? E o altă întrebare, test. O altă întrebare este, te enervează când cineva face lucrurile altfel decât tine? Adică tind să fii nemulțumit când vezi că cineva procedează diferit, iese din tiparele tale? Sau crezi că ai mereu dreptate? De asemenea, spui des, eu n-aș face niciodată așa ceva? O altă întrebare, îți place să discuți despre defectele altora? Sau crezi că oamenii nu se schimbă? Sunt câteva întrebări care ne pot ajuta în prezența Duhului Sfânt să ne cunoaștem mai bine, cum spuneau latinii, dar nos cete ipsum. Te cunoști mai bine ca mai apoi să știi ce schimbări să faci în viața ta.
Iată că ceea ce transmiteți dumneavoastră prin aceste întrebări nu face altceva decât să îți dai seama dacă ești predispus sau înclinat să judeci viața altora, dar tocmai aceste întrebări, foarte interesant, te îndreaptă sau îndreaptă reflectorul asupra ta, asupra ta însuți, să vezi dacă într-adevăr viața ta este înclinată să judece și să analizeze pe ceilalți.
Scuzați-mă că v-am întrerupt. Cred că adesea suntem în situația din acea anecdotă în care o gospodină își critica vecina că are rufele murdare, rufele întinse pe balcon și știți, da, problema era că geamul ei era murdar și printr-un geam murdar se vedeau murdare și rufele vecinei. Și da, e bine să punem reflectorul pe noi înșine, pentru că adesea problema este la noi, nu la ceilalți. Adică pe bune, problema e la noi.
Lucrul acesta aș vrea să discutăm în minutele următoare și anume, de ce ne este atât de ușor să vedem păcatele altora, să judecăm viețile altora și mai puțin pe ale noastre? Care este elementul care ne mână sau ne determină să judecăm mai mult viețile altora?
Eu cred că noi suntem într-o continuă luptă cu propriile defecte și în lupta aceasta căutăm mecanisme de a ne justifica propriile căderi. Și, repet, în lupta aceasta, mai ales pentru cei care sunt asumat creștini, apar tot felul de încercări de a-și rezolva problemele personale. Una dintre ele, despracticată, este aceea de a căuta probleme la alții și de a pune etichete altora. Pentru că în momentul în care ai pus cuiva o etichetă, imediat te compari cu el, nu poți să dai la o parte ideea de comparație și atunci mai respiri ușurat. Spui, uite, să dau un exemplu, copiii mei mai fac și ei prostii din când în când, dar copiii lui X sau al lui Y sunt scăpați de sub control. Observați, asta este o judecată. Și dintr-o dată m-am liniștit pentru năzbâtile pe care le fac copiii mei.
Este cumva o liniștire a conștiinței noastre,
exact.
Și acoperirea chiar a unor greșeli și păcate personale sau favorite pe care noi le avem în viața noastră.
Da, da, da.
Bun, haideți să privim asupra acestui aspect dintr-un alt unghi de vedere, și anume, cum ne explicăm că unii creștini condamnă păcatul și îl condamnă destul de aspru atunci când îl văd la ceilalți. Sunt destul de caustici atunci când analizează viața altora și emit chiar unele judecăți destul de aspre. Chiar mi-aduc aminte de o situație pe care am trăit-o în activitatea pe care eu o desfășor, atunci când a venit într-un context problema cuiva, păcatul din viața acelei persoane a fost mult accentuat, hiperbolizat, conturat și cumva se dorea aplicarea unei sentințe pe măsură. În momentul în care a venit în discuție cazul băiatului persoanei de care vă spun, imediat a apelat la un verset din Biblie care spune, mai lasă-l și anul acesta. Cumva greșelile erau în apropiere, dar în dreptul altuia a exprimat anumite judecăți și a cerut aplicarea sentinței corespunzătoare, iar în dreptul celor dragi sau celui drag, mai lasă-l și anul acesta, mai îngăduie-l, treci peste. De ce condamnăm atât de aspru și caustic păcatele altora și viețile altora și mai puțin pe ale noastre?
Mă gândesc că, în primul rând, facem lucrul acesta pentru că și asta este ce spun acum, este o chestiune adevărată, nu putem să o negăm, și anume că întotdeauna când privești din afară, poți să vezi mai bine. Când este vorba despre tine însuți, nu mai vezi la fel de clar, tocmai pentru că experiența păcatului ne implică emoțional destul de mult. Și mă întorc din nou la creștinii asumați și spun că un creștin asumat, ca să comită un păcat, el trebuie să își facă foarte multe calcule prin care să simtă că hai că merge, adică fie se compară cu cineva care a făcut un lucru mai mare, fie simte că n-are de ales și că Dumnezeu va fi bun cu el și îl va ierta, fie ce știu, pot fi alte motive, dar rezum, atunci când un creștin comite un păcat, este o experiență emoțională intensă, și cu argumente, cu justificări. Ori lucrul ăsta te împiedică să te evaluezi foarte bine. Dar cel care privește din exterior are un avantaj. El nu este implicat emoțional, el n-a luat parte la calculele tale și poate să vadă cu ușurință problema. Acum, ăsta este un aspect. Un alt aspect, de ce tindem să îi judecăm mai dur pe alții? Pentru că uneori, nu știu dacă ați observat lucrul ăsta, eu cel puțin și eu în activitatea mea, da, pastorală, am observat că uneori îi judecăm mai aspru pe oamenii care comit păcate în zonele în care noi stăm mai bine. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică în măsura în care tu stai mai bine într-o zonă, pe un subiect, să spunem consecvența, ești vehement sau ești tins să fii vehement, în privința celorlalți care nu sunt la fel de consecvenți ca tine. Și asta este o altă fațetă a lucrurilor. Probabil o altă explicație este aceea că, relung cumva ce am spus mai devreme, este că noi căutăm și o justificare pentru propriile păcate. Căutăm un leac pentru conștiința noastră care este tulburată și imediat ce vedem pe cineva care probabil a făcut lucruri mai grave decât noi, îl judecăm repede ca să ne liniștim pe noi.
Da, mulțumesc mult pentru acest răspuns. Un alt element pe care vreau să-l ating astăzi în discuția noastră, în acest dialog pe care îl avem pe această temă, este următorul aspect, și anume, unii creștini spun că atunci când analizează viața altora, când judecă viața altora, nu fac altceva decât să fie interesați de bunul mers al vieții acestora. Și vreau să discutăm sau să punem în paralel cele două aspecte. Judecata, care este destul de sensibilă sau, cum spuneam mai devreme, cădem repede într-o analiză destul de caustică asupra vieții altora, chiar emitem judecăți, bârfim și așa mai departe. Iar pe de altă parte există această preocupare față de viețile altora într-un sens pozitiv. Când știu că judecata mea este nesănătoasă, da, duce spre rău și, așa cum spuneați dumneavoastră, îmi liniștește conștiința mea, mă văd mai bun în felul acesta, și când fac cu interes pentru ca viața acelui om să fie schimbată. Deci când vorbim de o judecată care duce spre rău și când vorbim de un discernământ spiritual, o analiză pe care o fac asupra vieții altora, dintr-un interes profund ca acesta să fie schimbat.
În primul rând vreau să fac o scurtă precizare legată de termenul judecată în contextul Sfintei Scripturi. În Biblie cuvântul a judeca apare și în sens negativ, în sensul că suntem împiedicați, suntem avertizați să nu-i judecăm pe alții, ca să nu fim judecați și noi, și apare, da, în sens negativ, dar apare și în sens pozitiv. De exemplu, dacă mergem în 1 Corinteni la capitolul 6, îl găsim pe Apostolul Pavel adresându-se credincioșilor din Corint care aveau litigii și care tindeau să apeleze la autoritățile pământești pentru a le rezolva. Și Pavel spune așa, zice, nu știți că noi vom judeca pe îngeri, cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. Sau un verset mai sus, 1 Corinteni 6 cu 2, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredniți să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Observați, ideea de a judeca apare într-un context pozitiv. Care este diferența? Valența negativă a cuvântului judeca, și practic în greacă este același verb, crino, da? Care în funcție de context înseamnă ceva negativ, adică înseamnă a osândi, a condamna, a eticheta, a plasa pe cineva într-o categorie pentru totdeauna, da? A absolutiza, a-i lua șansele cuiva de a se mai schimba. Da? Iar în sens pozitiv, a judeca, repet, același verb, crino, înseamnă a evalua. Ca să știi cum să te raportezi, să știi dacă preiei exemplul respectiv sau nu-l preiei. Și în felul acesta am închis paranteza. Întrebarea dumneavoastră era, cred, dacă puteți să mă ajutați să o reluăm, cum, da, știm dacă e bună sau...
pe partea negativă a judecății, okay, aspre și când am acel discernământ spiritual care să îmbunătățească viața celui despre care vorbesc.
Sunt două aspecte. Motivele personale și scopul pentru care o fac. Trebuie să-mi evaluez motivele. Adică, de ce trag concluzia despre cineva că este nesuferit, de exemplu? Din ce motive o fac? Ce stă la bază? Dacă constat că acolo este răutate, atunci judecata aceea este nepotrivită. Depinde cu ce scop fac acea judecată. Dacă o fac cu scopul de a-l ajuta pe celălalt și putem să o numim critică constructivă, atunci este altceva. De exemplu, putem avea o activitate în care să dăm o foaie tuturor participanților, să spunem că vrem să ne concentrăm asupra unei singure persoane din grupul respectiv și vrem să o ajutăm, poate la cererea ei, vrem să o ajutăm să se cunoască mai bine și să îmbunătățească anumite lucruri. Totul într-un cadru foarte prietenos, suntem doar noi, ne cunoaștem. Acum, putem să spunem așa, pe o parte scrie calitățile, scrie 5 calități, pe o parte scrie un defect al persoanei respective, într-o manieră constructivă. Putem să numim gestul ăsta o judecată. Dar observați, scopul ei este unul benefic, este unul salvator. Adică eu nu vreau să-i fac rău omului respectiv, ci vreau doar să-l ajut. Așadar, care sunt motivele mele și care este scopul pentru care fac lucrul respectiv? Și mai este un lucru. Atunci când tind să cred că nu mai există speranță pentru o persoană, pentru un anumit caz, atunci când tind să îl închid într-o anume cutie și să spun cu omul ăsta nu se poate lucra, atunci când ne spun la toți nu vă mai bateți capul, nu mai încercați, am încercat eu și nu funcționează, asta este o abordare negativă. Știți de ce? Pentru că ea, practic, ia lui Dumnezeu dreptul de a mai schimba persoana respectivă, adică îl face pe Dumnezeu neputincios. De unde știi tu că Dumnezeu nu îl va schimba pe omul respectiv? Și înseamnă practic și o, cum să spun, n-am acum cuvintele potrivite, așa cum să zic mai pocorite, înseamnă să emiți o părere foarte negativă despre omul respectiv, să iei șansele la schimbare, iar șansele acelea, spun încă o dată, nu țin de tine, ci țin de el și de Dumnezeul și de Dumnezeul lui.
Foarte interesantă ideea aceasta pe care ați enunțat-o mai devreme, și anume motivația. Da? Ce te motivează să faci o astfel de analiză, o astfel de critică, da? Care este elementul de bază de la care tu pornești atunci când faci o astfel de judecată a vieții celuilalt. Domnule pastor, vreau să, pentru că spuneam la începutul emisiunii, să aducem în atenție tot timpul exemplul Domnului Hristos. Și referitor la analiza pe care o facem în dreptul altora, să privim prin exemplul Domnului Hristos. Și în scopul acesta vreau să abordez un pasaj biblic din Ioan capitolul 8. Am mai analizat acest pasaj biblic, dar sub o altă nuanță. Astăzi vreau să privim asupra acestui context biblic din perspectiva discuției noastre. Dacă privim la aceste versete, și dați-mi voie să, din respect pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, să citesc contextul acestui eveniment. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a așezut jos și învăța. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în prea curvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce primul sau cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor, au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Este interesant modul de abordare a Domnului Hristos a tuturor celor implicați. Față de această femeie, observăm, care greșește flagrant. Domnul Hristos devine apărătorul ei. Cine este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea. Era clar și evident faptul că nimeni nu este fără de păcat, doar Domnul Iisus Hristos era fără de păcat. Să arunce primul cu piatra în ea. Și în felul acesta, toți cei care o condamnă pleacă, fug, se evaporă. Rămâne doar Domnul Iisus Hristos și îi spune: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și acum apar o sumedenie de întrebări, dar cea mai principală este: cum menține Domnul Iisus Hristos echilibru între fapta comisă și ceea ce spune cuvântul său sau tocmai legea sa, da? Să nu prea curvești. Nu era de condamnat această femeie care a fost prinsă cu dovezi clare în păcatul acesta? Ce învățăm din reacția Domnului Iisus Hristos? Modul în care s-a raportat la această femeie să fie un exemplu de urmat pentru viața noastră în orice context, cu orice tip de om am stat de vorbă și cu orice tip de greșeală a oamenilor, să abordăm în acești termeni situația?
Da, putem să învățăm foarte multe, pentru că Domnul Iisus este exemplul nostru suprem, nu-i așa? Și ceea ce putem învăța, cred că lecția principală de aici este că raportarea noastră la oamenii din jurul nostru trebuie să se facă în funcție de atitudinea lor. În cazul nostru, femeia aceasta prinsă în flagrant a manifestat o atitudine de smerenie. Ea, practic, ar fi putut să se opună, ar fi putut să vorbească urât, ar fi putut să acuze, pentru că, haideți să stăm puțin să ne gândim, cum puteau oamenii aceștia să prindă această femeie în flagrant dacă nu ei înșiși constituiseră elementele pentru, da, creaseră contextul pentru acest flagrant. Și atunci femeia aceasta ar fi putut să spună, păi da, dar uite, eu vă acuz și eu la rândul meu pe voi că nu ați fost serioși, că mi-ați creat flagrantul. Femeia aceasta efectiv tace, se vulnerabilizează și prin tăcerea ei, practic, își recunoaște vina. Lucrul acesta este foarte important pentru Dumnezeu. Atitudinea noastră. Dacă această femeie își recunoaște vina, Domnul Hristos nu are de ce să o condamne, pentru că dacă ne uităm în Ioan la capitolul 3, după versetul de aur, da, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și așa mai departe, spune că Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, adică să o osândească, da, ci ca să mântuiască lumea. Și această femeie, manifestând o atitudine de smerenie și de recunoaștere a vinovăției ei, a beneficiat de clemență din partea lui Dumnezeu. Și în felul acesta găsim echilibrul între dreptate și bunătate. Dreptatea cerea ca această femeie să fie pedepsită, dar bunătatea lui Dumnezeu spune că omul, practic, este cel care înclină balanța. Și dacă prin atitudinea lui se smerește și se căiește, atunci bunătatea este cea care biruie, dar nu într-o manieră în care să lase dreptatea
deoparte.
Să lase dreptatea, să zicem, cu buza umflată, ci prin meritele Domnului Hristos. Dacă nu ar fi existat această șansă pentru noi ca Mântuitorul nostru să preia păcatele noastre, atunci El nici n-ar fi putut să ne ierte, pentru că plata păcatului este moartea, adică trebuia să moară cineva. Dacă nu murea El, trebuia să murim noi. Deci noi trebuie să ne raportăm la ceilalți din jurul nostru în funcție de atitudinea lor. Acum mă veți întreba poate, bine, reversul medaliei este adevărat și dacă atitudinea lor este nepotrivită, tu ești autorizat să te porți cu ei într-o manieră aspră și necioplită? Nu. Iată că reciproca nu funcționează în această situație. Noi suntem chemați să ne respectăm propriile valori. Să ne respectăm propriile valori, propriile convingeri. Dacă pentru mine respectul față de dumneavoastră este o valoare și este o valoare biblică, da, pe care o văd la însuși Mântuitorul meu, ar trebui să nu mă intereseze atât de tare atitudinea dumneavoastră nepotrivită.
Credeți că, bine, acum începem să judecăm noi sau să analizăm dintr-o altă perspectivă, pentru că puneam întrebarea aceasta, ce ar fi făcut Domnul Iisus Hristos dacă... Ce ar fi făcut Domnul Iisus Hristos dacă femeia aceasta ar fi avut o atitudine mai răzvrătită? Ar fi căutat să-și scoată în evidență, poate, nevinovăția, să-i condamne pe ceilalți?
Mai este un lucru aici.
Înscenat un flagrant. Unde este cel cu care am păcătuit? De ce el nu este condamnat? Ce ar fi făcut Domnul Hristos atunci?
E bine, deschideți ușa pentru un al doilea aspect pe care vreau să-l prezint, și anume, Domnul Iisus a avut această abordare, așa cum am spus, în primul rând, datorită atitudinii femeii, da? Salvatoare, să spunem, dar și datorită, sau de data asta, din cauza abordării fariseilor. Adică, noi trebuie să înțelegem că chiar și atunci când Dumnezeu judecă și osândește și pune în aplicare judecata, noi trebuie să știm un lucru, că Dumnezeu nu execută judecata cu instrumentele satanei sau cu instrumentul principal al satanei, care este practic răutatea. Așadar, Domnul Hristos vrea să se delimiteze de un instrument folosit de farisei, și anume răutatea. Și este un alt motiv pentru care Domnul Hristos a avut abordarea: nici eu nu te osândesc, sau, așa cum a spus mai devreme, cine este fără păcat. Tind să cred, aici speculez doar, da, deci nu trebuie luat cu așa cu titlul de adevăr, dar tind să cred că Domnul Hristos s-ar fi bătut totuși pentru această femeie, da, cu ghilimele de rigoare, chiar și dacă ea ar fi avut o atitudine nepotrivită, tocmai din cauza faptului că el nu și-a dorit să fie asociat cu o abordare a judecății care se fundamentează pe răutate. El trebuia să se delimiteze de o astfel de, de o astfel de abordare. Și atunci poate că Domnul Hristos ar fi luat el însuși cuvântul și ar fi spus ok, îmi pare rău că tu nu te uiți mai degrabă la tine, dar acum lasă-mă pe mine să mă ocup eu de ei. Și atunci probabil că i-aș fi întrebat, bine, bine, femeia asta a păcătuit, dar voi ce ați făcut? Da. Care a fost contribuția voastră pentru a aduce în punctul acesta?
Și cumva atunci ar fi avut Domnul Hristos o atitudine față de acești oameni care i-au creat de fapt un flagrant direct Domnului Hristos. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Și cu siguranță că răspunsurile și reacția Domnului Hristos a venit și ca o lecție față de acești oameni care au făcut un... Scopul principal nu era să o condamne pe femeia aceasta. Prea puțin interesa dacă ea va fi omorâtă sau nu, ci din contră Domnul Hristos era în vizor. Și atunci Domnul Hristos, prin cuvintele, reacțiile avute, a transmis o lecție către aceștia. Și poate că ar fi avut o altă atitudine față de această femeie dacă ea avea altă atitudine. În particular, ar fi discutat pe alte note.
Corect, corect.
Bun, vreau să rămânem tot în registrul acesta biblic, pentru că în Matei, capitolul 9, avem câteva versete foarte interesante pe care le spune Biblia și tot în acest cadru, ce ar fi făcut Domnul Hristos, cum s-ar fi comportat, avem subliniată o anumită atitudine a Domnului Hristos și o anumită raportare față de categoria celor greșiți. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 10, voi citi, pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Mai departe este dat un răspuns. Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Ceea ce transmit acești farisei, acești oameni ai legii, transmit un lucru interesant. Păi stai la masă cu păcătosul, cu vameșul. Știți, există o vorbă la noi în popor, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Ce transmitea față de Domnul Hristos atitudinea aceasta pe care o avea de a sta la masă cu vameșii și păcătoși? Nu se identifica cu ei?
Sigur. Nici nu avea cum să nu se identifice. Și noi trebuie să învățăm de aici o lecție, că noi trebuie să ne identificăm cu oamenii din jurul nostru, sigur, în termenii limitelor noastre, cu siguranță, da? Noi trebuie să ne identificăm cu ei în sensul că noi suntem creați de același Dumnezeu, avem aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu prin faptul că a murit pentru toți, prin faptul că ne dă aceleași șanse, prin faptul că vrea să ne dea aceeași răsplată. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi neapărat trebuie să ne identificăm cu oamenii din jurul nostru, chiar și cu cei mai josnici. Și dacă am gândit în termenii ăștia, uneori am fi scutit să facem anumite păcate față de, repet, față de oamenii ăștia atât de blamați de, atât de blamați de societate. De asemenea, deci Domnul Hristos se identifică cu oamenii, dar el nu se identifică cu păcatul lor. Nu-i găsim niciodată, atenție, pe acești oameni care îl pândesc pe Domnul Hristos, ca și în primul caz, nu-i găsim niciodată acuzându-l că a făcut aceleași lucruri ca și ei. Observați?
Corect.
Deci dacă Mântuitorul a reușit să se identifice cu ei într-o altă dimensiune, nu-i așa? Ca salvator. Și umană, pentru că el era și om, dar era și Dumnezeu. Așadar, putem spune că primează această dimensiune de salvator. Dacă el se identifică cu ei, și noi putem să ne identificăm cu noi, și dacă cu ei, iertați-mă, și dacă el a reușit să se păstreze neîntinat de păcatul lor, înseamnă că și noi putem. Doar că, așa cum Iisus a știut bine Care era motivul pentru care s-a amestecat cu ei? Unul salvator, și anume să le arate prețuirea și să le redea speranța. Pentru că adesea oamenii aceștia se afundau tot mai mult în păcat pentru că societatea îi tot arăta cu degetul, îi tot blama, conștiința lor îi apăsa și se tot afundau în păcat. Ori prezența lui Iisus în mijlocul lor era de natură să le transmită un mesaj. Voi sunteți valoroși, voi sunteți recuperabili.
Era cumva mâna întinsă a Domnului Hristos față de acești oameni păcătoși. Era doctorul spiritual pentru aceștia.
Exact.
Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Dacă aveți o anumită întrebare pe care doriți să ne-o adresați, este un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Prin urmare, ne puteți adresa o întrebare sau opinie legată de acest subiect pe care noi îl avem astăzi în discuție. Domnule pastor, încă un alt aspect important pe care vreau să-l dezbatem este tot în contextul acesta ce ar fi făcut Domnul Hristos astăzi, dacă ar fi printre noi, cum s-ar raporta la oameni? Ar fi mai aproape de cei sfinți care respectă întru totul ceea ce el a dat ca poruncă, ca lege, sau ar fi mai aproape de cei păcătoși? Ar sta la masă cu vameșii și păcătoșii?
Aș spune că întrebarea este bună, dar în funcție de cum o iei, ea poate conduce și la un răspuns la o abordare greșită. Haideți să luăm partea pozitivă. Întrebarea este bună pentru că ne ajută să înțelegem mai bine care au fost mecanismele raportării Domnului Iisus la oameni. Și răspunsul cred că ar fi acesta. Domnul Iisus ar sta printre oamenii care au nevoie de el, care își recunosc nevoia. Acum este biblic faptul că e o imagine din Sfânta Scriptură unde spune care păstor dacă ar avea 99 de oi, da, în staul și ar pierde una singură, nu s-ar duce după aceea una singură. Deci este o imagine biblică incontestabilă care ne-ar furniza un răspuns clar la această întrebare. El ar sta cu oamenii depravați, cu oamenii fără perspectivă din punct de vedere omenesc, dar care, e important lucrul acesta, dar care în sinea lor, poate fără să recunoască, fără să fie conștienți de această căutare, dar el știe interiorul omului, dar care în sinea lor au o neliniște, în sinea lor conștientizează că nu sunt pe drumul cel bun, cu siguranță ar sta printre ei și le-ar oferi mântuire. Nu că pe ceilalți nu i-ar căuta, nu că printre sfinți n-ar sta, pentru că nici sfinții nu stau în picioare de unii singuri, și ăsta ar fi fost, să spunem, aspectul negativ al întrebării. Să nu credem acum că oamenii sfinți stau în picioare prin forțe proprii, pentru că asta ne-ar conduce la o teologie greșită a sfințirii, aceea că noi nu avem nevoie de Dumnezeu ca să performăm, aceea că noi putem să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu, citez pentru unii dintre cei care ne urmăresc, care sunt familiarizați cu scrierile lui Ellen White, ar putea să creadă că pot sta în picioare singuri înaintea unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Ori nu există această variantă. Noi avem nevoie de mijlocitor, noi avem nevoie de prezența Domnului Hristos. Inclusiv oamenii buni, inclusiv oamenii sfinți, se bucură de compania Mântuitorului.
Vă propun să luăm un apel telefonic și apoi continuăm cu aceste idei pe care dumneavoastră le doriți să le transmiteți. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua, mă auziți?
Bună ziua, da, vă auzim.
Ați spus că se iubesc sau se iubesc. Poți să le faci pe amândouă, dar nu în același timp. De exemplu, ai să vorbim Scriptura Domnului Iisus, i-a iubit pe farisei, dar în momentul când îi judecă. Dar judecă faptele lor, nu pe ei ca oameni. Pentru că era clar. Noi ca oameni, dacă am putea face deosebirea asta, o facem, poate nu de pe care să judeci, o faptă a unui om, nu pe om. Atunci dacă te-ai spus că poți să faci pe amândouă, dar nu deodată, și pe rând. Adică în sensul că dacă nu, te gândești să vezi un om care poate e același om, al tatăl a iubit și vezi că face un lucru care nu-i face, care nu-i biblic, vorbim că este Adică nu vreau să fapta, nu omul. Dar noi dacă nu facem deosebire, judecăm omul cu felul de fapte. Deci asta spun că aș vorbit mult despre femeia, adică din Ioană, din Ioană 8 acolo, nu? Eu în chestie cred că acolo, în chestie cred, asta e părerea mea numai, că poate femeia nici s-a făcut fapta aia. Dacă femeile în vechiul testament nu aveau cuvânt și nu erau sugătite ca ființe umane, puteți să-mi vedeți că ce vreau ei, puteți să-mi vedeți asta. Domnul Iisus a spus că nu a spus că iau păcătuit sau nu. Eu doar sunt cine dintre voi fără păcat. Ea nu spus, da, ai păcătuit, ești femeie, ai recunoscut, eu te iert. Nu. Spune acolo că, cum am spus, ei aveau legea atunci și contribuiteau cum vreau ei, după cum vreau ei. Nu cum era scris, că dacă ei făceau de multe ori cum era scris, trebuie să fie altcumva. Să vedem în societate și vouă și noi să facem lucrurile, nu la același timp, că trebuie judecat, trebuie judecat, când trebuie iubit, trebuie iubit. O, nu sunt plăcut, domnul, cu voi.
Dar mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Din ceea ce am înțeles, ascultătorul nostru spune și faptul că să jude sau să iubești. Pentru că noi încercăm să purtăm un echilibru între cele două în discuția de astăzi. Nu poți să le faci pe amândouă odată. Da. Domnul Hristos uneori i-a judecat pe oameni, alteori i-a iubit, așa spune ascultătorul nostru. Cum vedeți lucrurile?
Mi-e greu să fac o distinție. Nu știu ce să spun. Pot să spun că știm despre Dumnezeu că El a căutat și a găsit o cale prin care să rămână drept. Da? Observați, noțiunea de judecată, să rămână drept și în același timp să-i socotească drepți pe cei care cred în Fiul Său. Așadar, acest text biblic, această afirmație biblică, ar putea să-l contrazică pe domnul care a intrat în contact cu noi, dar pe care l-a apreciez că ne-a abordat. Nu știu exact cum sună în realitate, dar ideea este că Dumnezeu poate în același timp să îndreptățească un om, adică să-l reabiliteze, fără ca el să înceteze să mai fie drept. Este adevărat că în momentul acela el nu-l judecă, nu-l osândește, dar este adevărat și că el nu a renunțat la a fi judecător sau la a fi un judecător drept. Înțelegeți ce vreau să spun? Și doar Dumnezeu a putut să găsească această cale prin care, repet, să restabilească un om, poziția unui om, să-l restabilească în această postură de dreptate, dar în același timp, dacă ar fi să mă spun așa, să rămână un judecător drept. Chiar dacă nu-l osândește, dreptatea să rămână mai departe dreaptă. Ceea ce noi oamenii, în general, nu putem să facem. Suntem limitați.
Un lucru interesant și înțeleg din cuvintele dumneavoastră, din aceste afirmații, faptul că Domnul Hristos, în momentul în care analizează viața cuiva, și a unui om păcătos, mă refer, nu-l umilește, nu-l strivește, ci încearcă să-i dea totuși, să-i redea demnitatea aceea de om, da? de copil al lui Dumnezeu.
Exact.
Da? Este atitudinea și modul de a se raporta la femeia prinsă în
preacurie. Și cu privire la un singur aspect menționat de domnul care a intrat în legătură cu noi, dumnealui se îndoia puțin, dacă am înțeles bine, de faptul că femeia aceea ar fi păcătuit sau a avansat acest scenariu ipotetic. Eu sunt ferm convins că femeia aceea a greșit, a păcătuit, că lucrurile chiar au fost așa, din două motive. Nu s-ar fi jucat evrei atâția cât erau ei, nu s-ar fi jucat cu cuvintele și cu situațiile. Noi știm că oamenii, atunci când se asociază pentru lucruri rele și cu cât sunt mai mulți, cu atât cresc riscurile ca mai târziu să se trădeze unul pe altul și riscau pedepse severe, pe de o parte. Pe de altă parte, răspunsul Domnului Hristos, nici eu nu te condamn sau nu te osândesc, țintește cu siguranță un fapt real, un fapt, o situație reală. Adică femeia aceasta greșise. Dar revin la ce spuneam. Observați că Dumnezeu, trimițându-L pe Fiul Său să moară pentru noi, a găsit această cale. Să nu abdice dreptatea sa. Să nu abdice de la dreptatea sa, dar nici să piardă un suflet care regretă și care dorește să se întoarcă. Asta e un lucru minunat cu privire
la
Dumnezeu.
Mulțumesc pentru aceste idei. Revin la următorul aspect, și anume, Domnul Hristos ar sta, spuneați dumneavoastră, lângă cei păcătoși. Le-ar reda demnitatea, le-ar întinde o mână, ar fi un doctor spiritual pentru ei. Pe de altă parte, ar fi aproape și de cei care sunt perfecți sau sfinți.
Exact.
Și nu i-ar condamna, pentru că aceștia împlinesc prin puterea sa, împlinesc ceea ce este cuvântul său sau legea sa. Consider de aici, sau încerc să rezum, Domnul Hristos ar fi aproape de toți cei care au nevoie.
Exact.
Fie că sunt păcătoși, fie că sunt conform cu voia sa.
Corect. E foarte bine și eu aș fi spus același lucru. El nu ar investi atât de mult timp, dar eu mă exprim în termeni unui uman și știu că acum mi-asum niște riscuri de a fi greșit înțeles, dar nu am decât termeni umani, da? Înțelegerea mea este că nu ar investi atât de multă energie în niște oameni care se socotesc singuri sfinți, așa cum e cazul fariseilor. Nu că nu i-ar căuta, Duhul Sfânt apelează la inima fiecăruia. Da? Domnul Hristos și pe ei i-a avut în vedere, dar atunci când i-a mustrat, nu-i așa? A avut în vedere binele lor. Dar el nu a investit atât de multă energie în oamenii ăștia, pe care el însuși îi caracterizează și îi spune, nu cei sănătoși au trebuit să de doctor, ci cei... și cei bolnavi. Așadar, când un om insistă să creadă că el este bun, Dumnezeu nu renunță la el. Pentru că atâta timp cât trăiește omul acela, există speranța întoarcerii și speranța schimbării direcției. Dar nu va investi atât de multă energie cu omul acesta pe cât va investi într-un om care chiar în termenii lui Matei 5, fericirilor, care flămânzește și însetează după neprihănire.
Da, domnule pastor, nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi, mai avem doar 5 minute maxim și vreau să abordăm câteva aspecte. Cum s-ar raporta Domnul Hristos astăzi la păcatele din societate, păcatele scandalizante, care sunt ridicate la nivel de virtute de către societate sau de către anumite grupuri de oameni? Noi trăim într-un context religios mai conservator și nu suntem chiar atât de deschiși la influențele care vin din Occident și aici mă refer la toate aceste deviații comportamentale, sexuale și așa mai departe. Cum s-a raportat Domnul Hristos la aceste păcate scandalizante astăzi?
E o întrebare foarte bună, pentru că e potrivită. Și pentru că răspunsul la ea ne frământă, adică e de actualitate. Părerea mea este că Mântuitorul Iisus Hristos nu ar renunța la nicio părticică din legea Lui, din ceea ce ne-a lăsat în Sfânta Scriptură. Mai mult decât atât, părerea mea este că Domnul Hristos ar fi tranșant. Adică nu ar lăsa loc de... N-ar folosi standarde duble, nu ar lăsa loc de interpretări, nu ar lăsa portițe pentru cei care, trăind într-un păcat, au astfel de așteptări de la Fiul lui Dumnezeu. Repet, eu cred că ar fi tranșant. De altă parte, eu cred că Domnul Hristos ar căuta să le întindă și lor o mână. Ce ne face să credem că printre vameșii și păcătoșii cu care stătea Domnul Hristos la vremea aceea, nu erau și unii din categoria la care facem, sau categoriile la care ne referim acum? Ce ne face să credem că n-ar fi fost? Sau ce ne face să credem că dacă n-ar fi fost, astăzi nu ar sta și printre ei? Dar cunoscându-și valorile, cunoscându-și menirea, cu siguranță că nu i-ar fi dus pe o pistă greșită prin care ei să creadă că merge așa, ci doar le-ar fi arătat că și ei contează. Îmi pare rău să observ că uneori noi considerăm că unele păcate sunt mai grave decât altele. Îi arătăm cu degetul și îi judecăm, apropo de judecată, și mă refer acum nu la o evaluare, ci la a cântări și a evalua și a pune etichete, da? Tindem să îi judecăm mai aspru pe cei care comit anumite păcate, pe cei care sunt în anumite situații, așa cum făceați dumneavoastră referire mai devreme. Într-adevăr, dintr-o perspectivă, astfel de păcate sunt mai grave datorită impactului lor asupra persoanei și asupra celorlalți, dar și asupra imaginii lui Dumnezeu pe care el a proiectat-o în om. Dar din punct de vedere al judecății divine, din punct de vedere al dreptății divine, nu vă supărați. Primește aceeași pedeapsă și omul căruia i-a plăcut să mintă toată viața, să bârfească toată viața, da, lucruri din astea, să zicem, aparent minore, cu cel care toată viața
a trăit într-un păcat, cum să zic, clar condamnat de Sfânta Scriptură și care a ales să se ales să se apere, să justifice păcatul, să spună că este neputincios, să spună că și el are dreptul să se bucure și așa mai departe. Înțelegeți ce vreau să spun? Cred că Domnul Hristos ar fi încercat să regleze, da, această definiție a păcatului și ar fi încercat să ajute societatea să înțeleagă că păcat este și ăla mic și ăla mare. Și toate costă viața dacă nu, dacă nu acceptăm mâna pe care el ne întinde.
Cum am putea să purtăm un echilibru între a condamna păcatul din viața unui om și a arăta har păcătosului? Pentru că de multe ori este afirmația aceasta, noi trebuie să urâm păcatul, să condamnăm păcatul din viața unui om, dar totuși să-l iubim pe păcătos. Cum putem să împlinim acest aspect?
Trebuie să ne cercetăm motivele, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că trebuie să încercăm un lucru. Eu spun o chestie de pragmatism, acum nu neapărat de principiu general valabil, dar cred că merită să încercăm să și apreciem. Înțelegeți? Adică încearcă să vezi și punctele bune ale persoanei respective și cred că în felul acesta te poți echilibra și în felul acesta îți poți procura, dacă e să zic așa, dintr-o perspectivă umană, îți poți procura o atitudine potrivită ca să-l și judeci. Adică ca să-l și critici într-o manieră constructivă, să-i și deschizi ochii. Adică încearcă să-i subliniezi și punctele bune, dar nu într-o manieră ieftină, doar ca să-ți faci drum pentru celelalte. Încearcă să te gândești că omul ăla chiar are calități, pentru că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru el și chiar are șanse. Și mai apoi, repet, în felul ăsta, după ce îl iei ca o ființă, cum să zic, completă, cred că poți să-ți calibrezi tonul pentru a-l și ajuta și ai deschide ochii. Eu cred că noi avem o datorie. Nu cred că creștinismul trebuie acum să se simtă redus la tăcere de a mai avertiza cu privire la anumite derapaje, să spunem, ale societății. Dar nu uitați, tonul face muzica.
Da, mulțumesc mult, domnule pastor, pentru prezență, pentru aceste răspunsuri.
Drag, mulțumesc.
Și vă mai aștept să mai discutăm și despre alte subiecte în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos, cu ajutorul Domnului.
Dragi telespectatori și radioascultători, vom fi puși în situații diferite și dificile în viața noastră și de multe ori vom fi înclinați să emitem anumite judecăți față de cei de lângă noi. Haideți să avem în mintea noastră tot timpul persoana Domnului Iisus Hristos și să ne punem această întrebare. Cum ar fi reacționat Domnul Iisus Hristos? Cum s-ar fi comportat? Cum s-ar fi raportat la acești oameni? Așadar, exemplul Domnului Hristos să marcheze viața noastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci să aveți parte de numai bine!